Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi.
Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar libsa illi int libset minn mistidna Maltija fl-inkurazzjoni tar-Reġina Eliżabetta. Illum fil-bidu tal-programm flimkien ma' Kenneth Gambin ser inżuru post li wkoll għandu rabta qawwija ma' din ir-Reġina.
Żgur li kulħadd xi darba jew oħra sema' bid-dar tar-Reġina f'Malta. Din hija Villa Guardamangia li tinsab propju f'din il-lokalità. Ir-Reġina Eliżabetta dak iż-żmien prinċipessa lejn nofs is-seklu 20 kienet tgħix f'din il-villa. L-interess tal-Maltin fil-familja Irjali għadu jinħassew sal-lum. Għal daqstant x'hemm moħbi ser jaqta' kurżitajiet dwar din il-binja li fuq kollox hi proprjetà tar-Reġina.
Villa Guardamangia taf l-oriġini tagħha ħafna qabel minn hekk, mill-inqas bej wieħed u ieħor minn nofs is-seklu 18. Meta kienet waħda mill-ewwel djar ta' villaġġatura illi nbniet f'dawk l-inħawi. Id-djar ta' villaġġatura jafu l-oriġini tagħhom għall-aħħar tas-seklu 16 u bdew tas-seklu 17. Meta t-tieni assedju tat-torok baqa' ma seħħx u allura il-Maltin u l-Kavalliri bdew ikabbru l-fiduċja, l-konfidenza u bdew bil-mod il-mod joħorġu mill-belt minn wara l-ħitan tal-fortifikazzjonijiet.
Minn dawk li jgħixu fl-ibliet sa minn dejjem kien jinħass il-bżonn li fjim ta' mistrieħ jirħula lej postijiet aktar għall-kwiet. Il-bot mill-ħajja maġla ta' kuljum.
Dawn id-djar tal-villaġġatura kienu jibnuhom minn seta' fil-fatt jaffordjhom minn kellu flus biżejjed biex ikollu t-tieni dar. U għalhekk dawn kienu ta' kavalliri jew kellha membri tan-nobiltà tal-Maltin. U Villa Guardamangia kienet propju kif għedna l-ewwel waħda, hija waħda minn tal-bidunet illi mri f'dawk l-inħawi. U għalhekk hija wkoll skedata mill-awtorità tal-ippjanar għall-importanza tagħha.
Kemm nagħmel tgħix f'din il-villa ir-Reġina?
F'nofs is-seklu 20 għal madwar sentejn bejn 1949 u 1951 il-prinċipessa Eliżabetta kienet għandha ma saritx Reġina għamlet madwar sentejn onem dof f'toqof din l-istess villa. Probabbilment kienet ġiet introdotta l-lin proprjetà minn Mountbatten illi kien il-kmand tal-flotta rjali fil-Mediterran kien jużaw il-villa wkoll bkera. U 99% kienu l-introduċija l-koppja reali biex ukoll waqt dawn kis-sentej li semmejna tagħmel użu minn il-villa. Il-villa kienet tinkera mill-prinċipessa u mill-prinċep, kienet dejjem proprjetà tal-Maltin.
Mindu din il-villa għaddiet f'idejn Heritage Malta, żdiet l-interess dwar kif għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Nafu żgur s'issa x'hemm ħafna riċerka għaddejja illi fl-1814 il-villa kienet proprjetà ta' membru tal-Ordni ta' San Ġwan, mbagħad għall-bqija tas-seklu 16 għadna ma nafux esattament il-proprjetà ta' minn kienet. Nafu żgur li fil-bidu tas-seklu 20 il-villa kienet proprjetà tal-familja San Furnier, mbagħad ftit wara għaddiet f'idejn il-familja Bartolo, immexxija minn Augustu Bartolo. Augustu Bartolo kien immexxi l-dieli Malta Chronicle u eventualment kien anke waqgħa partit kostituzjonali bisħab ma' Strickland. Ġifri kellu konnessjonijiet pro-Ingliżi b'saħħithom ħafna. U problemi minħabba f'hekk li kien hemm il-konnessjoni mbagħad ma' Mountbatten u eventualment mal-koppja rjali. Però fl-1949 mbagħad il-proprjetà reġgħet bidliet id-dejn minn familja Bartolo l-familja ta' Joseph Schembri. Joseph Schembri kien membru fil-Parlament mal-Partit Laburista u dak iż-żmien kien wieħed mill-biznessmen ewlenin fuq il-gżira. Ġifieri il-villa bidet l-ownership tagħha eżattament qabel il-prinċipessa ġiet toqgħod fiha b'kera. Fil-fatt eżisti korrespondenza ta' jekk ix-xogħol u x'lest kemm ħajdum biex isiru l-arranġimenti meħtieġa sabiex il-prinċipessa tkun tista' toqgħod hemmhekk. U fl-aħħar insomma ix-xogħol sar u l-prinċipessa u l-prinċip setgħu jiġu jagħmlu l-residenza tagħhom f'din il-villa fit-tel ta' Gwalda Manra.
Sar mill-villa hekk kif fl-1951 il-prinċipessa telqet minnha biex ftit snin wara saret ir-reġina tal-Imperu Ingliż.
Il-villa baqgħet proprjetà tal-familja Schembri u d-dixxendenti tiegħu sal-2018. Meta mbagħad smietet l-aħħar residenta u d-dixxendenti tagħha bdew jirranġaw il-villa sakemm mbagħad ħarġet fis-suq għall-bejħ u bdew diskussjoniet ma' Heritage Malta u l-Aġenzija Nazzjonali akkwistata formalment f'Ġunju li għadda tal-2020.
Kif wieħed jisma' dan kollu, il-kurzita dwar x'hemm u kif inhi din il-villa tkompli titqanqal. Permezz tal-filmati, x'hemm moħbi ser joħodkom dawra f'din id-dar.
Il-proprjetà Villa Gwalda Manra hija waħda estensiva kbira mhux ħażin. Tidħol fis-sular tisfel nistgħu ngħidu xu maqsum fi tnejn. Hemm parti uffiċjali li tintuża uffiċjalment mill-familja li tokkupa id-dar u mbagħad hemm parti fuq ix-xelluk li jużawha s-servjenti li kienet għax-xogħlijiet ta' kuljum servants quarters fejn kienu jagħmlu tisir, mudija u l-preparamenti kollha li teħtieġ id-dar. Uħut minnom kienu anka juqodu emmek, on-site anka matul il-lejl. Ftit wara li tidħol, bib kbir li jagħti għall-ġnien. L-ġnien huwa mdaqqas mhux ħażin, fiż-żmien kien imsaġġar ukoll ħafna iktar u kien hemm ħafna iktar fjuri, dan eventwalment inkunu nistgħu nirrikrejawh iktar l-qoddim. Probablement fis-seklu 20 inbniet il-walkway elevata fil-ġnien. Forsi nistgħu ngħidula famuża walkway li fuqha ir-Reġina ħadet żewġ tratti magħrufin ħafna meta kien qed tkun residenti f'dik il-villa, illum minn dik il-walkway ma fadal pratikament xejn ta' kuwa xogħol li jerġa' jinħoloq minn ġdid. U mbagħad is-sular ta' fuq huwa sular is-sular nobbli fejn kien qed toqgħod proprjament il-familja. Maqsum qisu f'żewġ partijiet bħal ħafna koppji nobbli oħra jew koppji rjali oħra. Kien hemm l-appartament tal-prinċipessa u l-appartament tal-prinċip separati u mbagħad kmamar ħrajn uffiċjali fejn taqgħu n-nies isiru l-laqat u ħwejjeġ oħra bħal dawn. Minn fuq il-bejt u mbagħad hemm veduta għadha tista' titgawda tajba ħafna tal-port u tal-inħawi kollha peress li hija pjuttost għolja u wieħed jista' jimmaġina dak iż-żmien mdawra kważi kważi minn iliqi biss. Allura veduta kienet ħafna subaħ. Barra minn hekk mbagħad hemm ukoll sotterran. Hemm shelter mdaqqas tal-gwerra huwa estensiv sew u probabbli hemm ukoll bunker li naħseb li nbena eżattament wara żmien il-gwerra huwa mibni b'konkos rinforzat illi mbagħad jiżbokka fil-ġnien. Jiġifieri għandna almenu 3-4 livelli tal-din il-proprjetà li hija pjuttost estensiva.
ċim s-sissir issa biex din id-dar tkun sit iħor ta' attrazzjoni għal-Maltin u dawk li jżuruna.
Heritage Malta bdiet il-preparazzjoni tkollna neċessarji, l-istudji kollha meħtieġa biex eventualment ikun jista' jibda proċess twil ta' restawr. Għax il-villa mhijiex f'kundizzjoni ħażina, imma mhijiex f'kundizzjoni tajba laqas. Għamlet snin twil żoni kbar minnha pratikament mitluqin u allura jeħtieġ investiment kbir ta' żmien u ta' flus biex il-villa l-proprjetà kollha tiġi restawrata. Dan il-proċess beda bis-servis, bil-studji, bir-riċerka kif semmejt, hemm bżonn ħafna riċerka ħa naraw il-villa kif żviluppat matul iż-żmien, minn meta nbiniet l-ewwel darba għal nofs is-seklu 18 sal-lum, nafu li fis-seklu 19 pereżempju saru ħafna żviluppi fiha u nbnew il-ġnubijiet tagħha, imma dan kollu għad irid jiġi stabbilit komplessivament b'riċerka fl-arkivi u f'bnadi oħra. Nisperaw li fis-snin li ġejjin inkunu nistgħu nerġgħu niftħu l-proprjetà għal pubbliku ġenerali ħalli jkun jista' jgawdiha bħala parti integrali mill-wirt kulturali Malti.
Mid-dar ta' Reġina ġewwa Gwardamanġa issa flimkien ma' Janika, Buħaġar ukoll minn Heritage Malta inżuru ftit il-katakombi tal-Bistra.
Kif tisma' l-kelma katakombi jiġuk f'moħħok dawk l-aktar magħrufa frekwentati, kemm minn għall-Maltin u anke mit-turisti. Fost dawn insibu dawk ta' San Paul u Santa Agata fir-Rabat Malta. Id-dawn mhumiex l-uniċi li nsibu fi gżiritna. Fil-fatt hemm oħrajn imxerdin ma' Malta. Fosthom dak imsejjaħ tal-Bistra.
Il-katakombi ta' Bistra huma l-ikbar kumpress ta' katakombi li nsibu barra il-Belt ta' Melite, li kien l-isem antik Roman tal-Belt ta' Rabat. Però l-isem ta' Bistra mhux ġej mill-Latin, u aktar ġej minn isem personali jew laqam fi żmien il-Medjuevu. Hawnhekk dan is-sib insibu madwar 90 metru ta' katakombi u madwar 50 qabar. Jiġifieri kien hawn komunità pjuttost kbira, però sfortunatament ma tantx nafu dwar dawn in-nies li kienu jindifnu hawnhekk.
Fejn jinsab dan il-katakombi?
Is-sib jinsab bejn il-Belt ta' Melite u it-triq li tagħti għal Port tas-Salini, li aktarx dan kien ifisser li is-sit ta' Bistra kien aktarx fil-nofs ta' dawn iż-żewġ lokalitajiet.
Bħalma ġara ħafna drabi meta tkun qed tinbena xi triq ġdida jew ikun qed isir żvilupp, jinkixfu fdalijiet li sa dan iż-żmien ikunu moħbija.
Infatti l-istorja ta' dan is-sit hija marbuta ma' xi triq oħra. Fl-1933 meta kien qed jiġi skavat, dan seħħ ħabba l-fatt li kienet ħassir triq li ħa tgħaddi minn fuqu fiż-żona tal-katakombi. U nerġgħu l-istess ħaġa fl-1992 meta triq ġdida kellha ssir fuq dawn l-istess katakombi biex tagħti triq għal Bur Marrat.
Meta siti moħbija jiġu skoperti, iqajmu interess l-aktar fost l-istoriċi u l-arkeologi.
L-ewwel rekord ta' Bistra insibuh minn Cesare Vassallo fl-1191, però kien ukoll ġi ffotografat minn arkeologi kbar tal-16 seklu u seklu 20, bħal Magri, Becker u naturalment Sertemi Zammit. Però ġi skavat fl-1933 mit-tifel ta' Sertemi Zammit il-Kaptan Charles Zammit. Bħala artefatti għandna ftikri xejn. Ninsabu set ta' lampi fosthom l-ikbar waħda saret fl-Afrika ta' fuq u hija ddatata bejn ir-raba' u 8 seklu wara Kristu u qed turi l-jun qed jiġri.
Wieħed jimmaġina li f'siti bħal dawn li kienu iservu ta' ċimiterji, issib numru konsiderevoli ta' fdalijiet umani.
Bħala għadam huma skarsi wkoll, għandna kranjum li ġie irregalat minn Dr. Joseph Ace Vincenti li instab minnu lidu stess waqt li kellhom waħda mill-avventuri tagħhom fl-inħawi ta' Bistra. Għalhekk hu probabbli li dan il-kranju oriġinarjament kien fil-katakombi ta' Bistra. Fl-1992 il-siġi reġa' għall-attenzjoni tal-awtoritajiet għax kienet ħa issir triq li ħatati għall-bur marrat u dan kienet ħatkun fiż-żona tal-katakombi. Ġarra li ammont ta' artikli bdew jinkitbu fil-gazzetti lokali dwar dan li eventualment l-awtoritajiet ħassew li dan is-sit għandu jiġi protett u espropjat.
Min barra l-katakombi li qegħdin nitkellmu dwaru, waqt ix-xogħlijiet f'dawn l-inħawi instabu wkoll f'dalijiet oħra ta' interess.
Apparti il-katakombi ta' Bistra, insibu wkoll barriera, razzett u air raid shelter f'dan is-sit. Il-barriera li nsibu f'dan is-sit f'ta' Bistra hija ddatata bejn it-tielet u r-raba' seklu wara Kristu u meta saru l-iskazi fl-2015 imbidlet totalment l-interpretazzjoni ta' dan is-sit. Jidher li s-sit l-ewwel kien intuża bħala barriera li kienet għadha tinduża għal numru konsiderevoli ta' snin u mbagħad ġew jitħafru l-oqbra. U eventwalment jista' jagħti l-każ li l-barriera baqgħet tintuża waqt li kien qed isseħħ it-tfin ukoll. Il-katakombi ġew ukoll modifikati għal bżonnijiet oħra fosthom bħala kxina jew fejn jistgħu jinżammu l-annimali bħal fnik tiġġieġ u saħansi trażiemel. U f'partijiet mill-katakombi naraw ammont ta' skultura vernakolari li turi ġbijat ta' annimali domestiċi kif ukoll ġbijat reliġjużi. Apparti minn hekk, it-tieni gwerra dinjija ħalet ukoll impatt fuq dan is-sit, il-katakombi ta' Bistra, għax waħda mill-katakombi kienet qed tiġi modifikata bħala air raid shelter.
L-aħħar parti tal-programm se jinħalluha f'idejn Matthew Balzan li se jagħtina tarif dwar parti mid-difiża mal-kosta ta' Malta.
Metodu partikolari ta' difiża kostali ta' żmien l-Ordni tal-Kavalier ta' San Juan li letteralment ħafna minnhom huma moħbijin hija l-fugassa.
Dawn huma kanuni mħaffrin fil-blat li nsibu diversi minnhom imxerdin mal-kosta. Li ħafna drabi meta tarhom, żgur ma jgħaddilekx minn moħħok x'kien l-użu tagħhom.
Issa l-fugassa però ma tafx il-bidu tagħha f'Malta u laqqas ma kienet mibdija bħala mezz ta' difiża kostali. Fil-fatt, użi ta' din it-tip ta' arma tmur lura għas-seklu 16 fejn intużati diversi battalji. L-inġinier militari Vuban se jerġa' jsemmiha ħafna fis-seklu 17, però f'Malta daħlet fis-seklu 18 u kienet biss intisa għad-difiża tal-kosta, mentri barra minn Malta kienet anke ntużat f'battalji fuq l-art.
Allura kif nindunaw li dawn it-toqob huma fugassi?
Prattikament il-fugassa għandek forma ta' l-embut li x'ngħidlek imqatta ġol-blat li din il-qiegħ tagħha kien jimtela bil-porvli fuqha kien jitpoġġa diversi ġebel kbir u anke ġebel ta' qies indifferenti li mbagħad meta tiġi maħruq dan il-porvli l-isplużjoni kienet tikkawża dan il-ġebel biex itir u allura jolqot il-min isib quddiemu. Il-ħsieb wara l-użu tal-fugassa kien biex jiddefendu aħjar il-kosta Maltija f'każ ta' xi invażjoni mill-għadu. Dan għalxiex sa madwar l-1700 biex ngħidlek ftit li xejn kien sar lokalment biex il-kosta tkun difiża b'mod tajjeb. Il-maġġor parti kbira tal-fortifikazzjonijiet f'Malta kienu intiżi biex jiddefendu n-naħa tal-art, però l-kosta kienet biex ngħidlek kważi mitluqa u mhux difiża mill-ebda tip ta' armi jew fortifikazzjonijiet. Dan beda jinbidel mal-qalba tas-seklu 18. Għaliex dak iż-żmien il-mezzi navali, trasport navali kien żviluppa ħafna daħlu ships of the line fejn issa il-ladu seta mhux biss jiġi trasportat b'dajjes lejn pajjiż li kun se jiġi invadut, imma kellek anke bastimenti infushom li setgħu jattakkaw lill-kosta, u allura kien hemm bżonn li Malta tiġi attrezzata kontra din it-teddida ġdida.
Bil-bini tal-fortifikazzjonijiet, għaliex il-fugassi baqgħu tant bżonn jużi?
Issa għalkemm il-proprio ship of the line kellu fortifikazzjoni apposta li jaħdmu kontrih li ma kellhomx jaqsmu għall-fugassa, però l-fugassa kien qed intisa f'każ li ħassieh invażjoni proprja. Allura għandek dajjes mobbin b'suldati tal-għadu li qed jerżqu lejha l-kosta u qed jippruvaw jagħmlu xi nżul. Fil-fatt il-fugassi kienu kollha normalment jiġu magħmula f'par. Kollok żewġ fugassi biex huma joħolqu dak li jissejjaħ cross-firing, għalkemm iktar il-qoddim imbagħad baqgħu jiġu żviluppati u żdiedu ħafna iktar fugassi fl-istess post kif se ngħid. Però għalkemm din is-sistema ġdida ta' difiża kostali bdiet tiżviluppa ruħha f'Malta fl-1715 wara li kienet ġiet delegazzjoni ta' inġiniera militari franċiżi fl-1714 li proprju waħda mir-rakkomandazzjonijiet tagħhom kienu li jsiru dawn il-fugassi, fil-fatt kien hemm ħsieb li b'kollox isiru 60, 48 f'Malta u 12 f'Għawdex, però għall-ewwel ma sar xejn u fil-fatt kien biss fl-1741 illi l-fugassi bdew isiru fil-verità. Kien sena qabel fi 28 ta' Settembru tal-1740 illi l-inġinier militari residenti tal-Ordni ta' San Juan Francesco Marandon kien ittestja l-ewwel fugassa f'Malta. Din kienet saret fuq il-blat taħt il-Baviera li ħares lejn il-port ta' Marsawxet. Marandon kien mela din il-fugassa bi 306 ġebliet, kif ukoll ma' ammont sostanzjali ta' porvli u mill-deskrizzjoni li ħallew wara li sar dan it-testja rriżulta illi din il-fugassa meta sparata tajret il-ġebel madwar 300 metru lejn in-naħa tal-ponta ta' Tinje, kif ukoll ħafna minn dan il-ġebel ola madwar 60 sa 80 metru. Fil-fatt ir-riżultati kienu pjuttost sodisfaċenti allura hawnhekk indunaw li f'każ li ħassir invażjoni din l-arma ġdida kienet ħad tkun letali ħafna f'każ li speċjalment tiġi sparata aktar minn waħda.
Wara dan it-test bdew isiru aktar fugassi madwar il-bajjiet li kienu suscettibbli għall-invażjoni mill-għadu fosthom is-Salini, Birżebbuġa, Kalafrana u Marsalforn.
Però għadda ammont twil ta' żmien sakemm ma' dawn il-fugassi setgħu jiġu jew armati jew inkella provati. Fil-fatt l-ewwel darba li nafu li l-fugassi ġew ippreparati għal każ ta' attakk kien fl-aħħar allarm ġenerali tat-toroq kontra Malta fl-1761. Fil-fatt għal tajjeb insemmi wkoll il-proċess biex tiġi armata fugassa kien jieħu l-ħin, kien jieħu madwar sija, għaliex dawn ma kinux jinżammu għall-est, kien ikollok il-ġebel ħdejhom li f'każ li ħajġu bżonnhom l-ewwel kienu jniżlu il-porvli fil-qiegħ tal-fugassa, kif qed qabel il-fugassa kienet forma tal-embut, kellek il-ħalq tagħha b'dijametru ta' madwar 2 metri filwaqt li n-naħa t'isfel eżatt fejn kien ikun hemm il-porvli kien jaqa' għal madwar 70 cm ta' dijametru. Il-fond kollu kien ta' madwar 4 metri u nofs. Fil-ġemp kienet ukoll jitħaffer kanal żgħir minn fejn kienet tgħaddi n-niċċa li kienet tnaqqat mal-porvli li kien jintefa' fil-qiegħ tal-fugassa. Fuq dan il-porvli mbagħad kienet titboġġa injama tonda magħrufa bħala ruota biex tissiġilla l-porvli f'postu, fuq din l-injama mbagħad kien jitqiegħed il-ġebel. Il-kbir isfel u dejjem żgħir sa ma jitla' fuq. Imbagħad kien isir in-niċċa kienet toħroġ minn dak il-kanal, is-suldat li kien ikun inkarigat mill-fugassa kien qabbad in-niċċa jitlaq jiġri u meta jinħaraq il-porvli dan jispara il-ġebel. Reġgħet ukoll ġew preparati l-fugassi kollha ta' Malta u Għawdex fl-1792 meta kien hemm l-ewwel biża ta' x'invażjoni Franċiża fuq Malta. U l-unika darba illi din is-sistema setgħet tiġi pruvata kif suppost kienet l-invażjoni propja Franċiża tal-1798. Però ma jidhirx illi dawn il-fugassi intużaw b'xi mod estensiv għaliex anke id-difiża li saret dik l-invażjoni ma tantx kienet ta' xi kalibru għoli. Però hemm referenza f'waħda mill-litri ta' dak iż-żmien li jenat illi wieħed mill-kavallieri spara waħda mill-fugassi aktarx li kienet tinżab f'Kalafrana fejn llum hemm il-Port Hieles f'Birżebbuġa kontra truppi Franċiżi li kienu qed jitniżlu fil-port ta' Marsa Xlokk.
U x'ġara minn dawn il-fugassi wara il-perjodu tal-Franċiżi?
L-Ingliżi wkoll għal ċertu ammont ta' żmien żammew dawn il-fugassi tal imot li setgħu jintużaw jekk ikun hemm bżonn. Fil-fatt huma maħsub illi dawn baqgħu parti mis-sistema ta' difiża tal-kosta sa madwar l-1830. Sa dak iż-żmien imbagħad ħafna mill-fortifikazzjonijiet żgħar tal-kosta li nbnew mill-kavalleri kienu qed jiġu abbandonati għaliex kienu antiki wisq. Interessanti però jissemma li jingħad li anke fit-tieni gwerra dinjija waħda minn dawn il-fugassi fil-qawra ġiet provata wkoll waqt li kien hemm isegwi dan il-proċess il-gvernatur innifsu Sir William Dobby.
Minkejja li huwa primittiv rajna kif dan il-metodu ta' difiża baqa' rilevanti f'Malta għal madwar 100 sena.
Ħafna minn dawn il-fugassi sfortunatament intilfu, però kif qed qabel qed hemm eżempji li għadhom jistgħu jitgawdew u forsi dak illi fajnejn ħafna jidher bħala sempliċi toqba li ħafna drabi tista' tgħaddi bħala toqba naturali fil-blatt kostali, però fil-verità dawn kienu armi letali u hawnhekk tajjeb insemmi illi fuq dan is-suġġett kienet saret ukoll riċerka estensiva minn Dr. Stephen Spiteri.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.